A diolch i chi am ddod i'r oedfa, a diolch a croeso unrhyw un sydd wedi ymuno hefo ni ar yr darllediad byw y bore yma. Testun heddiw yma fydd diolchgarwch, a da ni am gael oedfa chydig bach yn wahanol. Byddwn ni'n ystyried y gwyl y cynhaeaf fel pobl sy'n byw yn y brif ddinas, da chi'n gwybod? A sy'n siopa'n y siopa mawr yma. Ac yn atgoffa'n gilydd, be di pwysigrwydd gwyl diolchgarwch i ni bob amser, er nad ydyn ni yn byw mewn cyd-destun amaethyddol. Lle gwell i ddechrau na yn Genesis, penod 1, os newch chi ddarllen yr adnodau yma hefo fi, swn i'n ddiolchgar. Yr adnodau cyntaf di'r rhain a'r adnod olaf ond un. Darllenwch efo fi, ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn anrhefn gwag ac roedd hi'n hollol dywyll dros y dŵr dwfn. Ond roedd ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr. A dwedodd Duw, dwi eisiau golau a daeth golau i fod. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda. A dyma Duw yn gwahanu'r golau oddi wrth y tywyllwch. Rhoddodd Duw yr enw dydd i'r golau a'r enw nos i'r tywyllwch. Ac roedd nos a dydd ar y diwrnod cyntaf. Edrychodd Duw ar bopeth roedd wedi'i wneud a gweld fod y cwbl yn dda iawn. Duw y creiwr yn camu nôl a deud, dwi'n hoffi hwn. Dwi'n hoffi'r hyn dwi wedi greu ac yn deud mae hwn yn dda. Felly mae'r creiad yn wrthrych i fod Duw yn creu a bod Duw yn caru y creiad. Dewch i ni gydweddio. Arglwy, diolch i ti am fore dydd Sul arall ac am gyfla i ddygamol di gyda'n gilydd. Da ni'n gofyn am nerth ac arweiniad drwy yr ysbryd glân i feddwl amdana ti a myfyrio ar dy fawredd. Ac i roi gogoniant i ti yn ystod y munudau hyn, wrth i ni gofio y cynhaeaf, wrth i ni feddwl am ddiolchgarwch, ac wrth i ni feddwl am y ffaith syfrdanol dy fod ti'n greiwr, sydd wedi creu creadigiaeth a chreaduriaid, ac wedi rhoi bodolaeth i bob dim. Arwain ni yn ystod y munudau hyn i lawenhau yno ti, yn dy fawredd di derfyn, ac yn y ffaith dy fod ti yn creu. Wyt ti'n creu ni ar dy lun ac ar dy ddelw di dy hun, ac fi ofynnwn y byddi di'n gwneud ni yn greadigol hefyd, yn y mawl ac yn y tystiolaeth i'r ffydd grisnogol ac i'r arglwydd Iesu. Chlyw yn gweddi dros yn gilydd, a chlyw yn gweddi dros yr rhai sydd yn methu a bod gyda ni heddiw am amrywiol resyma. Cyfynnwn hyn, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Fel o'n i'n deud, da ni'n byw mewn dinas yn fama. Ac un o'r pethau sydd wedi digwydd yn ystod y blwyddyn a hanner dwytha ydy bod rhythm bywyd wedi cael ei daro oddi ar ei uchel. Rhythm cymdeithas, rhythm eglwys, rhythm bywyd a gwaith, rhythm personol ni yn hunan. A mae'n bwysig cael rhythm mewn bywyd. Mae gen Geraint Jarman yn un o'i albums diweddara, gan dwi'n clywed efo ti wedi colli dy rhythm. Mae'n canu am rywun fel mae Geraint Jarman, ond mae'n awgrymu bod y person hwnnw unai wedi colli blas neu trefn ar fywyd. A mae Duw yn rhoi rhythm i ni. Mae'n rhoi rhythm wythnos i ni. Yn dweud, mae yna un diwrnod, da chi fod i roi o'r neilltu i ymlacio ac i ailchargio ac i faddoli fi ar y seithfed dydd. Ac yn y byd naturiol, mae yna rhythm yma. O'n i'n edrych ar y lleiad neithiwr yn gynnar. Mae'r lleiad yn dod yn ei dro, y mis, y lloer. Mae'r hail yn codi yn y bore. Mae y tymhorau yn dod yn ei tro, gwanwyn, haf, hydref, gaeaf. Ac yn hynny mae yna rhythm i ni fyw. A mae wir hefyd yn y bywyd crisnogol. Bo yna wyliau yn y calendr crisnogol sydd rhoi rhythm i ni sylwi ar bethau arbennig ynglyn â Duw ac ynglyn â'n ffydd. Advent, Nadolig, Grawys, Pasg, di Gwener Groglith, Sul y Pasg, yr Atgyfodiad, yr Esgyniad, dwi'n sôn am yr Atgyfodiad, y rhythm yma mewn gwahanol batrymau sydd yn atgoffa ni, ac felly hefyd gwyl diolchgarwch. Mae'n rhoi yn bywyd ni mewn cyd-destun arbennig, ac yn arwain yn meddyliau ni feddwl am fywyd ynghyd-destun Duw fel crewr, ni fel creaduriaid, hon yn greadigaeth, nid yn unig y ddaear, ond y galaxy, y galaethau, yr planedau, enfawr y greadigaeth yma. Nid fliwc ydy'r heswm am ei fodolaeth o, ond bod Duw wedi ei greu. A mae yna bethau pwysig ynghlwm wrth y cynhyaf a diolchgarwch. Ac yn ystod y gwasanaeth, da ni am feddwl am rhai o'r pethau yma. Ond sôn am rhythm, dwi wedi penderfynu yng mhob oedfa foreol bod ni'n mynd i gael can i'r plant. Ac os da ni wedi bod mewn cilch o bod plant ddim yn dod, o wel, doedden ni'n cyfarfod, oedden ni ar Zoom, oherwydd does na'm darpariaeth ar eu cyfer nhw. A da ni'n wedi bod yn rhoi darpariaeth ar eu cyfer nhw, oherwydd does dim plant. A da chi'n cyfarwydd ar gan yma, da ni wedi chanu hi. Neith Catrin atgoffa ni sut mae'r gân yn mynd. A falle, pan fyddwn ni'n canu, gewch chi sefyll ar eich traed. Mae yna symudiadau sy'n rhaid chi gwneud nhw. Wyrach fydda i'n gwneud chydig ohonyn nhw. Os da chi'n anghyfyrddus, peidiwch. Gewch chi chwerthin am ymhen i. Esi i Sainsbury's yn sydd wythnos dwytha, meddwl gwneud dipyn o ymarfer corff. Esi brynu siocled. Gwneud ni'n mynd fel hyn. Enw'r siocled o Aero, oedd gwneud ni'n galw fo'n Aerobics. Tama di aros bryd, diodd hwnna di'r un gorau. Catrin. Rwy'n chi godi gan mi. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr. Mae'n yn dal ni yn ein llaw. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr. Mae'n yn dal ni yn ei law. Rhywch na'r holl dal. Mae'n ddofnach na'r submarine. Mae'n lletach na'r bydysawl mal, a ti hwn ti'n meddwl ni. Mae'n fy nabod, mae'n fy ngharu, ers cyn creol popeth byw. Mor fendigedig ydi bod yn rhan o greadur. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr, mae'n Duw ni yn Duw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr, mae'n yn dal ni yn ei law. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr, mae'n Duw ni yn Duw mor fawr. Mae'n Duw ni yn Duw mor fawr, mae'n yn dal ni yn ei law. Mae'n uwch na phob, mae'n dyfnach na'r submarin, mae'n lletach na'r bydysawd mawr.
Down the earth. Da iawn.
Mae'n cael seibiant y dîr y ddŵr rhaid. Ond mae'r Emyn Plant yn anodd ni addoli ac i ystyried mawredd Dyw. Nid yw'r bychan ydi o. Nid yw'r corneli. Nid yw Hebrym. Ond mae Dyw mawr. Mae Dyw sydd yn creu. Mae o'n Dyw sydd yn llawn cariad. A'r peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo ydy Dyw fel creiwr. Byd ydy hwn sydd wedi greu. A mae'r ffaith honno newid yn byd olwg ni o bethau. Dysgeidiaeth y byd modern ydy, na damwain ydy hwn. Fliwc, siawns ydy'r heswm bod y ddeiar yn bodoli a bod chi a fi yn fama bora yma. Mae'r hei yn teimlo gwrthdaro rhwng esblygiad, evolution, a creu. Dwi'n edrych arno fo fel bod Dyw wedi creu y ddynoliaeth rhywsut. Mae'r rhai pobl yn credu bod o yn wirthiol, a mae Cristnogion eraill yn credu bod Dyw yn defnyddio prosesau naturiol fel esblygiad i ddod ar byd i fodolaeth. Ond y peth pwysig ydy bod hi'n greadigaeth, a bod Dyw llawn cariad wedi dod â hyn i fodolaeth. Gynnau un o'r prochenydd yn y fan yma, geiriau o eseia. Ond bellach dyn ni gyd fel rhywbeth aflan. O, dwi'n gwybod ar hyn anghywir. Yr adnod ar ôl o.
Ydy, Dyw ydy'r crochenydd. A mae Dyw yn ychmwldio chi fel y clai sydd ganddo yn i ddwylo. Dwi'n meddwl na eseia 64, 5 ydy'r adnod dwi wedi gopio yn anghywir. Ac yn Genesis penod 1, mae o'n sôn am hyn. A mae o'n bwysig. Mae o'n bwysig. Oherwydd, heb Dyw y creiwr, does dim gwir ystyr, does dim gwerth, os na prosesau cemega ydan ni yn unig. A mae newid ffordd pobl o ymddwyn tuag at i gilydd. Mae y salmydd yn dweud, gwaith dyfysedd y llwyr a'r ser yr rhai a osodaist yn ei lle. A mae'r creiad yn llawn o ryfeddodau ac yn harwain i fod eisio addoli yr creiwr. Felly na ni wylio fideo, 3 munud ydy'r fideo, gobeithio, yn dangos rhai o ryfeddodau byd natur. Felly gobeithio bydd y fideo yn rhedeg. Y creiad rhyfeddol yma da ni'n byw ynddo fo, yn ennyn addoliad yna ni. Mae'r salmydd yn sôn, dydy, dwi'n meddwl bod gynnu ni'r adnod nesaf bod ôl bysedd y creiwr yn y creiad. Wrth edrych allan i'r gofod a gweld gwaith dy fysedd, y lleiad a'r ser a osodais yn ei lle, beth ydy pobl i ti boeni amdanyn nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Ac yna salm 19, mae'r nefoedd yn dangos ysblander Dyw, a'r awyr yn dweud am grefftwaith ei ddwylo. Mae'r neges yn mynd allan bob dydd, mae'n gweld yn amlwg bob nos. Does dim llais go iawn na geiria, na dim i'w glywed yn llythrenol, ond mae pawb wedi clywed beth maen nhw'n ei ddweud, a'r neges wedi mynd allan i bend yr awr byd. Bo chi'n gallu edrych ar y creiad a cael eich cyfareddu gan yr hyn dach chi'n ei weld. Dach chi'n sefyll a gweld y wawr yn codi. A mae'n awydd yno chi'n dod i ganmol, i ni fel Cristnogion, canmol y creiwr am odi dwgrwydd yr hyn sydd yn yr creiad. A bod ôl bysedd Dyw yn yr hyn mae o wedi i greu. A bod o'n annog ni i droi at Dyw. Ôl bysedd y creiwr o fewn i'r creiad. Lle o'n i'n mynd rhaid? Dwi'ch chi'n i weld. Wrach bod chi wedi clywed am yr artist yma, oherwydd mi o'na gerflun, dyma'r cerflun ohono fo, yn stesion gorsaf tren Waterloo yn Llundan. Maen nhw wedi symud o rwan i ryw amgueddfa ar y cyrion. Ond Terence Quino oedd enw hwn. Ac oedd o'n enwog iawn, nath o'n neud dros 6,000 o lynia olew. Ac oedd o'n arbenigo mewn llynia trenau, peiriannau, diwydiannol a militaraidd hefyd. Ac oedd o'n hoffi gwneud y llynia manwl yma. Ond oedd na un peth arbennig oedd o'n ei wneud. Gan i weld yr sleid nesa. Be oedd o'n wneud? Oedd o'n rhoi llygodan bach yn ei lynia. A maen nhw deitha fi, dwi wedi methu ffeindio hi, bod yna lygodan yn y llun yma o'r tren gan Terence Quino. Ewch ar y we ar ôl mynd adra, chwiliwch am ei lynia fo, a chwiliwch am y llygod bach. Oherwydd yn ei lynia fo, mae'r llygod bach yma yn ymddangos wedi cuddio. A da chi'n gwybod bod darlun yn perthyn i Terence Quino, os oes na lygodan bach yno fo. Mae ôl bus arbennig Terence Quino yn ei ddarlunia. Drychwch ar y llun yma dros ginio rwan ar y we ar Google. A mae na lygodan yn fanna. Ac felly'r cread, mae'r cread yn deud rhywbeth am y creiwr. Mae'r cread yn enyn y mateb yn calona ni tuag at y creiwr ei hun. Mae o'n abennill ar y dechrau, nef a deiar, tir a môr, sydd yn datgan mawl i'r ior. Fy nid isau fenaid fod yn y canol heb roi clod. Ac oherwydd na cread ydy ni, nid lwc, nid fliwc, yma gwerth arbennig i'r byd. Pob planhigyn, pob creadur, pob person da ni yn dod ar ei draws. Mae'n werth fawr, mae'n wedi cael eu creu gan Dduw. Ac o ganlyniad yr ran i beth gamdrin, neu dirmygu, neu bod yn fychanus, heb sôn am ladd person arall. Oherwydd mae o wedi cael ei greu i fywyd gan Dduw. A mae credu mewn creiwr yn gwneud ni deimlo'n werthfawr hefyd. Mae Dduw wedi'n creu yn ei gariad. Ac er mor anodd mae'r bywyd yma'n gallu bod, dwi'n gwybod y mod i'n creadur i Dduw. A ni mlaen at beth arall yn y munud. Ond na'n i ddarllen gweddi hefo'n gilydd a canu yr ail emyn. M am fenywod, D am dynion. So os wneith y menywod allan dechrau wedyn y dynion a wedyn bob yn ail. Y mae'r hail, y lloer a'r planedau yn canu dy glod. Y mae tawelwch helaeth y gofod yn llawn o ffogoniant. Mor ogoneddus yw denw yn y bydysawd. Y mae'r ddeiar yn llawn o'th gyfoeth. Y mae amser hau a chyneuaf yn dylaw. Y mae pobl yn cydweithio â thi i gynhyrchu ei fwyd. O arglwydd ein brenin, mor ogoneddus yw denw yn y bydysawd. Gosodais ddynoliaeth yn feistr ar dygriaduriaid. Mae does i neb yn cynyddu. O arglwydd ein brenin. O arglwydd ein brenin, mor ogoneddus yw denw yn y bydysawd. Amen. Diolch yn fawr i chi. Mi ganwn ni yr emyn nesa, efo pwyslais ar ddiolch, a fyddai'n cael cyfle i sôn ychydig am ddiolch y nes ymlaen. Am heilwen glir ac awel fwyn i ti o dad diolchwn.
Felly mae gwyl diolchgarwch yn yn atgoffa ni bod creu'n, yn yn atgoffa ni yn bod ni wedi'n creu, bod gwerth cynhenid yn y creiad ac yn yr creaduriaid, yr anifeiliad a'r planhigion ac yn arbennig felly pobl. A da ni'n gorfod sylweddoli hynny wrth edrych ar y byd ac edrych ar yn gilydd. Ac er bod y creiad, bod ôl bysedd Duw ar y creiad, da ni ddim yn gallu dod i adnabod y creiwr drwy y creiad. A dyma pan bod Iesu Grist wedi dod i'r byd, fel yn bod ni yn fwy na rhyw fath o dybio bod na creiwr. Ond drwy Iesu yn dod i adnabod Duw. A dyma adnod i chi yn y fan yma sydd yn fideo. Wyrach, dwi ddim wedi copio'r adnod. Iwan 14. Nes ymlaen o'n ei? Dwi wedi neidio ti? Sorry, dwi wedi colli'r trefn. Fi ydy'r ffordd atebod Iesu. Yr unig gwir ar bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy fi. Os ydych chi wedi dod i fadnabod i, byddwch yn adnabod fy nhad hefyd. Yn wir, da chi yn ei adnabod e, bellach ac wedi weld. Felly, mae Iesu fan yma'n sôn, da chi yn gallu rhyw fath o wybod am greu'r. Ond dyna fi, nid yw Iesu, da chi'n gallu dod i adnabod a'i ddeall yn glir ac yn eglur. Yn yr ymgnawdoliad, mi oedd Duw wedi dod i'r byd ac wedi esbonio ei hun a'i gariad, a'i fwriad, a'i deyrnas a'i achawdwriaeth yn Iesu Gris. Felly ynddo fo, da ni'n mynd gam ymhellach na bod y creiad yn ymhannog ni i'w addoli, ond mae hynny'n wir hefyd yn yn hanes ni. Dwi'n cofio pan o'n i'n lled ifanc yn 1980, o'n i sôn ar dechrau am Geraint Jarman, nath o ryddhau album Fflamau'r Draig. A mi o'n i ag un o'n ffrindiau, Gethin, was priodas i a Vicky, hoffi dysgu y darnau gitar o albums Cymraeg. Ac oedd ganddo fo amp a gitars yn ei garage, ac oedd ni'n mynd yn y fan hwnnw. Ac mi oedd album Fflamau'r Draig wedi dod allan. A mae yna gan, mae rhywbeth bach yn poeni pawb o hyd ar yr album. Rhywbeth bach yn poeni pawb o hyd. A dwi'n meddwl ni wedi gweithio allan bod o'n a. Ond oedd yna un cod, doedd ni'n methu weithio allan hefo'n Clistia. Ac oedd ni'n gwrando yn trio byseddu ar y gitars yn gwahanol cod, a doedd ni'n gallu. Ond mi oedd yna gyngerd yn Plas Coch yn Sir Fôn. Ac oedd Geraint Jarman a'r meistro Titch Gwilym yn chwarae y gitar flaen. A pam oedd Titch Gwilym yn y gitar flaen, oedd ni fel criw o Hockey a Friars yn mynd i'r tu blaen yn fanna i wylio y meistr. Ac oedd ni'n gweld o yn chwarae rhywbeth bach yn poeni pawb ar y gitar yn feistrolgar yn ei arddull arbennig ei hun. Ac ar ôl y cyngerd, dyma Gethin yn dod ato ni a dweud, nes ti weld o? Na, nes ti weld y cod o'n chwarae? Na, da. A dyma fo'n ôl i gitar, gyda dyma'r cod sydd yn rhywbeth bach yn poeni pawb. A fe dweud dal chwarae'r cod oherwydd oedd o'n diminished e o ryw ffurf yn ei gilydd. Mi oedd y meistr, oedd ni wedi bod ym mhresenoldeb y meistr. Ac oedd ni wedi dysgu sut i chwarae'r cod. Ac yn Iesu Grist, mae yna rhywbeth pwysicach na hynny wedi digwydd. Mae Mab Duw, y meistr mawr, wedi dod i'n plith ni. Ac yn Iesu Grist, da ni'n dysgu am gariad Duw. Da ni'n dysgu am ffordd Duw. Da ni'n dysgu am fwriad Duw. Da ni'n dysgu am arwydd o cad, y groes a'r atgyfodiad. Da ni'n dysgu pam y dylai ni fod yn hael, pam y dyliau ni diolch o fod yn cwmni Iesu, y meistr mawr. Cyn i ni mynd ymlaen at elfen arall, na ni'n mynd i wylio fideo diolchgarwch. Diolch i'r Eglwys Presbyteraidd am y fideo. Cyn i ni symud ymlaen, chydig bach o wybodaeth i chi. Da chi'n gweld y postar yma yna, diolch i ti fyw. Na Theos ac Olwen wneud y postar yma ni. Maen nhw'n ymwneud o'r gwethu bod yma, ond maen nhw'n digwyddiad tyriol gan Dduw. Ond da nhw'n gwneud postar cyfrif yn yma, efo'r hael plion wedi greu. Dowch yn ddiwedd i y weld y poster, maen nhw'n gwydd a bobl bach yn y fan yna wedi i llunio, wedi creu yna. Does bod ni am un
o'n greadigol hefyd. Fel Duw ei hun. Dwi'n teimlo fel gweddio am yna. Dwi eisiau gweddio efo chi. Cos da ni o'r byd a da ni yn y byd. Gawn ni wedi arglwydd. Da ni cyflwyno'r pethau da ni wedi codi yn y cyhoeddiadau. Meddwl am angladd Dr. Denzil di Mercher. Ac yn cyflwyno'r teulu i ti a Betty Wyn yn ei galar ac yn ei hiraeth. Ac ofyn y byddi di yn cael dy freichiau tragwyddol amdami. Ac y bydd golini atgyfodiad yr Iesu yn llewyrchu yn gynnes ar y teulu hwnnw. Da ni'n gweddio dros Operation Christmas Child a dros y plant anghennus sydd yn y byd yma. Y tlodi enbyd sydd mewn rhai gwledydd. A rhai sy'n dioddef fwyaf ydy plant bach a mamau. Nid i'n gwneud ni fel Eglwys Ebenezer yn Eglwys Feddylgar sydd yn ymateb i dy gariad di yn yr Iesu drwy garu yn gilydd a charu ein cyd-ddynion gan fod yn hael gyda'r adnoddau a'r arian yr wyt ti wedi ymddiried i'n gofal ni. Da ni'n meddwl am y digartref a'r ymgeiswyr lloches yma yng Nghaerdydd a da ni'n gweddio dros y gwaith o ymestyn atyn nhw, o weini arnyn nhw, o ddarparu adnoddau sylfaenol bywyd ar eu cyfer nhw arglwydd ac wneud hynny yn dy enw di. Da ni'n gweddio dros fudiadau fel enfisgobaeth y byddi di yn eu llenwi nhw ag egni newydd wrth i'r Covid ma leihau gobeithio yn eu effaith. Fel yn bod ni eto yn gallu gwasanaethu yn ymarferol ein cyd-dynion. Gweddion dros yn gilydd fel teulu ffydd yn Ebenezer a thros yn cyd aelodau i gyd. Da ni'n meddwl am yn rhieni, am yn brodyr a'n chwiorydd, am yn neinian teidia, am yn plant a'n wirion, ac yn eu cyflwyno nhw'n dyner i dyddwylo di. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Wanta, wrth y gloi a tynnu tua terfyn y gwasanaeth, mae gwyl diolchgarwch yn rhan o rhythm bywyd yn atgoffa ni o bethau eraill pwysig hefyd.
Checio beth gynnau ar y sgrin.
Okay. Mae gwyl diolchgarwch, fel yn ôl yr enw, yn ynhannog ni i ddiolch i Dduw am fendithion. Da ni gallu byw bywyd a da ni gallu mynd i rhythm secular sydd da ni'n cymryd pethau heb fod na ddiolch yn calonna ni. Y banad o de, yr uwd, y cerddoriaeth, yr chwaraeon, yr cartref, y teulu, y bendithion da ni'n gael o ddydd i ddydd. Rhodd ydyn nhw gan y criwr. Dach chi'n fyddai'n meddwl bod yr anadl dwi'n ei gymryd pan dwi'n sôn am bethau fel hyn. Bod Duw yn ymbendithio fi hefo'r anadl hwnnw. Hefo'r dydd heddiw. Dwi wedi cael diwrnod arall i fyw bywyd heddiw yma. Dydd Sul, 17 o Hydref. A mae hwn yn bresant gan y creiwr. Ta dwi'm yn gallu cymryd fory yn ganiatal. Da ni'n gwybod pa mor frau ydy'n bodolaeth a'n heinioes a'n cyflwr ni fel pobl. A mae gwyl y cynneuaf yn ynhannog ni. Rhowch ddiolch i'r arglwydd. Meddyliwch am y bendithion da chi yn ei cael. Arafwch yn y prysurdeb. Meddyliwch am y bendithion mae'ch teulu chi wedi cael. A gadewch i ddiolch gronni yn eich calona. Ac i oedfa fel hon fod yn gyfle i ddeud arglwydd, da ni'n diolch i ti'n syml am y bendithion enfawr da ni'n gael yn dymhorol ac hefyd drwy yr arglwydd Iesu. Mae gwyl diolchgarwch hefyd yn ynhannog ni i fod yn hael hefo'r bendithion
dan ni'n ei gael. Nid i fod yn grintachlyd ac yn hunanol, ac i bentyru arian ac i iddo a meddianna. Ond i sylweddoli, mae Dyw wedi rhoi hwn i fi a mwy na digon, fel y mod i'n gallu i rannu fo hefo pobl eraill. Gair yn Leviticus, nid yn Bibl.net, ond fe Bibl William Morgan ydy lloffa, gair lloffa. Oedd Dyw yn annog y genedl i pan oedd nhw'n cynneuafu ac yn hel yr ud a falle, peidiwch yn mynd i'r ymylon, ond gadewch dipyn i'r gweddwon ac i'r amddifad. A pan dach chi wedi hel beth dach chi wedi angen, oedd yr amddifad a'r gweddwon yn gallu mynd i'r cae a chymryd yr ud oedd wedi adael. A mae'n dweud, rhywun modd, efo grawnwyn, peidiwch y cymryd yr sypiau grawnwyn i gyd oedd i ar y winwydden. Cymrwch beth ydych chi angen a gadwch y gweddill ar gyfer y tlawd, yr anghenis, y weddw a'r amddifad. Wel, does gen i ddim ceia. Wel, mae gennau ddwy wynwydden yn y cefn, ond dyn nhw fawr o werth. Felly, sut da ni'n cymhwyso hwn i 2020? Wel, da ni fod i edrych ar yr hyn sydd ganddo ni, a da ni ystyried be fydra i roi a'i rannu hefo'r rhai hynny sydd yn glawd, yn lleol, hefo'r rhai hynny sydd mewn angen yn fyd eang. Mae diolchgarwch yn yn annog ni fod yn hael. Byddwch yn hael. Ystyriwch yr adnoddau sydd ganddo chi ac ystyriwch sut y gallwch chi defnyddio nhw mewn caredigrwydd. Mae'r byd mae'n dydyn yn annog ni fod yn hyn anol. Casglu mwy nad ydych chi angen. Mae Dyw yn dweud, defnyddiwch yr hyn dych chi angen a rhannwch beth sydd dros ben. A dyma'r adnodau o Leviticus, Dyw yn gorchymyn Israel. Pan fyddi'n casglu'r cynhyaf, rhaid i ti beidio casglu'r cwbl o bob cornel o'r cae. A ffaint mynd drwy'r cae yn casglu popeth sydd wedi adael ar ôl. Paid casglu'r grawnwyn sy'n dywynllan i gyd. A ffaid am mynd drwy'r wynllan yn casglu'r ffrwyth sydd wedi disgyn ar lawr. Rhaid i ti adael peth i bobl glawd ac i'r rhai sydd ddim yn bobl Israel. Fi ydy'r arglwydd dy Dduw di. Un fel hyn ydy Dduw yn y Creiad. Mae'n rhoi bendithion i ni, mae'n rhoi adnoddau i ni, mae'n rhoi cyfoeth i ni. A mae'n dweud, peidiwch defnyddio'r cwbl i chi'ch hunan. Rhannwch yn hael i'r rhai hynny sydd o'ch cwmpas chi yn glawd ac yn anghenis. A'r peth ola, a mae hwn yn bwysig iawn y dyddiau yma, ydy fod diolchgarwch a cynhyaf yn hatgoffa ni fod Dyw wedi rhoi y byd yn yn gofal ni fel dynoliaeth. I edrych ar ôl y greadigaeth, i edrych ar ôl yr planhigion a'r anifeiliaid a'r harddwch. Da ni cael y darlun yn Genesis, mae Dyw yn dweud, edrychwch ar ôl hwn yn gydwybodol ac yn ofalus. A da ni cael yn atgoffa y mis yma, a diwedd y mis a dechrau Tachwedd, mae'r gynhadledd fawr byd eang yn cael ei chynnal COP26 yn yr Alban. Lle mae cenhedloedd y byd yn sylweddoli, da ni ddim wedi gwneud be mae Dyw wedi ofyn i ni. Da ni wedi rheibio y greadigaeth, da ni wedi treisio byd natur, da ni wedi defnyddio'r adnoddau yn fyrbwyll ac yn hunanol, da ni wedi cynhyrchu gwenwyn o bob math sydd yn cael ei ryddhau i'r awyr da ni anadlu. Da ni wedi creu plastig sydd yn belenni bach yn yn dŵr ni erbyn hyn, heb sôn am y poteli plastig sydd yn y moroedd, wrth y biliynau. A mae Dyw wedi dweud, eich cyfrifoldeb chi ydy edrych ar ôl fy nghread i. A mae rhaid i ni weithredu nawr yn does, os ydy ni'n gydwybodol yn yn ffydd fel Cristnogion, ond bod ni'n edrych ar ôl cread Dyw. Yn annog gwleidyddion i wneud penderfyniadau mawr. Mae rhaid i ni wneud penderfyniadau mawr. Nid o'n i'n dwy'n dyfodol yn plant anwirion, angorwirion, drwy yn hunanoldeb ni yn hunan fel cenedlaethau. Os gen i adnod arall ti ddyn? Rwysfed sawn, da chi'n gwybod am y geiriau yma. Rwy ti wedi wneud yn feistr ar waith dy ddwylo, pobl dynoliaeth, a gosod popeth dan i awdurdod, defaid a cychen a phob math, o bob math, a hyd yn oed yr anifiliaid gwyllt, yr adar sy'n hedfan, y pysgod sydd yn y môr, a phopeth arall sy'n teithio ar gerin tymoroedd. Miloedd o flynyddoedd yn ôl o Dyw yn deud wrth ddynoliaeth, gwrandwch, dwi'n rhoi trein i chi ofalu amdano fo, a heddiw, da ni ddim wedi gwrando arno fo, a da ni mewn twll o lygru a dinistrio a lladd a mae amrywiaeth a baio yn gwledydd ni'n diflannu yn sydyn. A mae diolchgarwch yn yr atgoffa ni. Mae Dyw yn griwr. Mae ganddo ni gyfrifoldeb tuag at y criwr. A mae rhaid i ni weithredu mewn cariad i adnewyddu creadigaeth Dyw. Felly dyna diolchgarwch mewn 50 munud. Mae yna lot o stwff, does, yn gysylltiedig ar wyl yma. A dyma pam hyd yn oed mewn dinas a mewn cyd-destun dinesig, lle mae madarch ni yn Lidl a Sainsbury's a Galdi a Waitrose i sylweddoli na'r drigaredd Dyw yr ydyn ni'n byw. A bendithion ydy'r stwff dan ni fwyta a'i yfed a'i gael. Cyn cadw'r emyn ola, nawr ni ddarllen gweddi eto hefo'n gilydd. Mi na i ddarllen y darn cyntaf, ac os newch chi ddarllen y sgwennu bras, a na ni weddio hefo'n gilydd. Wrth i ni ddaslu diolchgarwch ar glwydd, helpa ni i ddydgydnabod di yn greu'r dawnus a fferffaith. Weddiwn am dyfendith o arglwydd. Wrth i ni edrych ar y byd hwn cwmpas, boed i ni weld ôl dyfysedd di ynddo, yn y creaduriaid y planhigion a phobl. Gwediwn. Ac wrth fyfyrio ar y cread bendigedig, tywys ni weld bod ystyr a gwerth i'r cwbl oherwydd mae ti a'i creodd. Gwediwn. Trwy cread deion i wybod amdanat, ond trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu, deion i thadnabod. Gwyddion am dyfendydd o arglwydd. Wrth i ni ddathlu gwyl y cynhyaf, gwna ni yn bobl ddiolchgar am bob bendith a gawn. Yn bobl hael fel ti dy hun wrth rannu ein hadnoddau gydag eraill. Yn bobl ofalus wrth edrych ar ôl y criad a roddais di'n gofal. Weddiwn am dyfendith o arglwydd, yn enw Iesu. Amen. A pa emyn arall? Dwi'n mynd i dewis, mae Helen di dewis y mynd heno wedyn. Swn i'n syni os bydd hon. Trigareddau yn y cytsgan ydy mercies, trigareddau Dyw tuag ata ni. Bob beth ymhell ac agos sy'n dangos Dyw i'r byd. Ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd. Dowch i ni gamu hefo'n gilydd yr emyn hwn.
Sy'n dangos Dyw i'r byd. Ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd. Efe awnaeth y seren yn disglair yn anen. Efe awnaeth y ddeilen yn wirlas ar y pren. Ar ei dri gareddau yr ydym oll yn byw, gan hynny dewch a llawen hewch gan staw Dyw. Mae'r nefoedd a'i chymalau mae o dan ei gadarn law. Mae'n rhoddi'r heilwenolau, mae'n rhoddi glith a glaw. Mae gwynt oedd o'r ygaiad yn ei fydd iddo ef. Ac ni ddawyn cynhyiad, ond drwy'r agluniaeth nef. Ar ei dri gareddau yr adim oll yn byw, gan hynny dewch a llawen hewch canta.
Gracias.